Bueno, ba, aurrera egingo dugu eta ostiraleroko zitari helduko diogu, aste hontako gaur 8an aurkituko ditugun hainbat edukiren aurrerapena egingo dugu, badakigu ez dela egoera ohikoa, ez normaltasun bat beintzat ez daukagula egunotan, baina bueno, irratia ere aprobetxatuko dugu etxeetan dagoen jendeari, ba koronavirusaz aparte beste hainbat kontu ekartzeko
ez da. Jakin dezatela gainera hori uinen bidez ez dela kutsatzen, así que lasai asko entzun dezatela.
Hori da, piztu dezatela irratia, eta bueno, ba, koronavirusaz aparte ere beste kontu batzuk ere ekarriko ditugula. Xabier Izaga, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, ba, pres gaude, aste hontako gaur 8aren aurrerapena egiteko, eta helduko diogu lehenengo gaiari, Katherine Johnson, NASA-n lan egiten zuen emakume beltz matematikariaren inguruko erreportajea egin duelako Jose Angel Horiak, ba, 101 urte zituela hil omen delako, konta iguzu?
Bai, bai, emakume hau, Katherine Johnson, ez dakit, ez ezaguna gertatzen zaigu, bueno, guri eta ez dakit mundu osoari, ez? Baita estatu batuetan ere, ba, bueno, orain dela gutxi arte, ez ezaguna izan da, eta bueno, horrekin zer ikusia du nonbait emakumea izatea eta beltza, ez gizona eta txuria izan baliz, ba izango litzake oso ezaguna, ez estatu batuetan ez ezik mundu osoan ere, ez? Eta bueno, Katherine Johnson izan zen, bueno, ba, NASA-n lan egin zuen urte askoan, ez, matematikaria zen, eta bueno, gaztetatik, bueno, 101 urte beraz, zera, otsailean irzen, ez, 24an, eta bueno, ordurako 101 urte beraz jaio zen 1919, bueno, zehazki 18an, baina 101, zera, 102 bete baino lehenago hiltzen, ez. Mm-hmm. Zera, karo, gaztetan eta, bueno, bera, etzen, ez omen zen, 20 urte izan arte, ba, etzuen sumatu, zera, arrazakerien arrastorik edo, bueno, bera, etzuen, pairatu ez, bera, Virginian jaio zen, ez, herri batean, eta, bueno, 8. ikasturte arte, zera, ikasketak intzituen, 8. ikasturte arte, eta gero, ja, bueno, beltzek ezin zuten jarraitu, orduan, ba, hiri batera joan ziren, eta instituto batean ikasi zuen, eta gero, zera, ja, goi mailako ikasketak intzituen, eta, bueno, zenbait irakasleren laguntzarekin, izan ere, irakasle batek, horrek egin zuen, estatu batuetan, egin zuen, 3. doktore tesi ia ez egin zuenak, eta horrek asko lagundu zion, eta bueno, irakasgai batzuk berarentzako propio prestatu zituen, eta bueno, ez, emakume hau, ba bueno, ja, gaztetatik ikusi zuten oso sekulako trebezia zuela matematikarako, ez, eta bueno, ba, hor NASA-n sartu zen, ez bera bakarrik baizik, eta hori hasieran han izan ziren, bera eta beste zenbait emakume beltz, eta hoiei esaten zieten konputagailuk, garai hartan zeuden konputagailuak ez ziren gaurkoak bezalakoa jakina, baina bueno, eta John Glenn astronautak esate baterako horrek ba bueno fidagarria gotzak jotzen zuen Katherine edozein konputagailu baino, ez? Zera, bueno, John Glennek zer egin zuen, ba, 1962an lurrean zehar, bueno, lurrean inguruan bira egin zuen, ez, ba, hain zuzen ere aurrek urtean, Yuri Gagarinek, ez, errusiarrak egin zuena, ez, eta berak, zera, John Glennek, ba, abiatu baino lehen, esan zien ingenieriei esan zien, esan neska horri, zera datuak ondo berrastezko zenbakiak eta ondo berrastezko, karo, segurtasun kontuak eta ez, ondo berrastezko eta zera, beragarekin ba hori, ba, fio zelako ez da. Bueno, emakume honek, ba, bueno, txikitatik, ba, hori, ba, dena kontatzen omen zuen, ez, ba, ez dakit txetik irten zen, ba, elizara juteko, eta pausoak kontatzen zituen, ez, gora begira edo zerura begira, eta izarrak kontatzen ikusten zituen, izar guztia kontatzen zituen, eta hori, ba, bueno, hori, ba, ez dakit pasa izo zela, ez.
Bai.
Eta, bueno, hori, han, emakume horiek ordea, aipatu dugu hori ez nola egoten ziren han NASA-n emakume beltzak, ez da, han matematikariak eta ez, eta oso onako mentziren, ala ere eskutuan zituzten, ezintzen esan hori, antzituztela, emakumeak eta beltzak gainera, orduan, bi bekatu nola baita ez. Eta hori da, ez, orduan emakume hori, orain dela gutxi arte, ba, 2015-an, 2016-an, Obamak eman zion hori presidentearen ez dakiz domina eta hori, ba bueno, estatu batuetako heroi bezala eta auta bestea, zera aitorpena, zein zioten. Bestalde batetik ere badago film bat, Hidden Figures, izar eskutuak, hain zuzen ere, ba, bueno, ba, emakume haien gainen, eta bueno, hor, esaten dute hori, baztertuta jaioarren matematiken lekurik distiratxuen era nola iritsi zen, eta hori, hau, hain zuzen ere, Katherine Johnson, eta bueno, pixka bat horren historia kontatzen du, Jose Angel horiak, ba, interesgarria eta, bueno, politia beste alde batetik ez olako emakume bat hori, ba, bueno, bera beti ibili izan zen hori matematiken munduan eta ez sartuta, eta baina, bueno, ez omen zen, bazekiela hori, ba, zuela kontzientzia hori bazterkeriaren eta zera beltzen aurkako zera jazarpenaren kontzientzia bazuela,
Ba, ezagutu beharrekoa hau ere ez, esaten zenuen bezala, gizona eta txuria izango balitz beste historio bat litzatekelako, ezaguna izango litzatekelako oso seguruenik, baina kasu hontan, ba, esandakoa, gaur zortzian, ba, bueno, irakurleek aurkituko dute informazioa bizitza ere egindako kontuak Katherine Johnsoni buruzkoa. Xabier, aurrera egingo dugu, beste gai bati helduko diogu, eta orain bai, ba, koronavirusaren bueltakoak ere ekarriko dizkiguzu, koronavirusa bera baino, bere inguruan mugitu diren hainbat konturenak ere jaso dituzuelako gaur sortzian, edapena baino bizkorrago dabiltzalako zurrumurruak eta desinformazioa, horren inguruan aritu zarete, eta bide batez baita, historian zehar izan diren pandemia eta hauen ondorion inguruan, konta eguzu?
Bai, hori da, bi atali horiek nola bait, eta bueno, bai, historian izan diren zea pandemiak, eta bueno, ez dakit, nola baiteko ondorio bat ere, atera eta esatea, gaur egun zein badagoela gaitasuna, esate baterako, pandemia bati eta hori aurre egiteko eta bueno, eta lehenago detektatzeko eta bar, aldi berean ere badago erreztasun handiago edatzeko, aireko bidaiak eta hori, eta bueno, globalizazioa dela eta asko zerrezago edatzen da, baina bueno, bai, informazio gehiago da eta bar, eta bueno, asko ikasi da aurreko pandemiatatik eta baina gero ondorioi aurre iteko, hor zalantza dago, asko ikasi den edo ez dakite, esate baterako ondorioi, ondorio bat da, esate baterako sortzen den alarma egoera bera, hori ondorioetako bat da, eta bueno, gauza bat da, eta bueno, pixka bat da, hemen, zera, kontua lerro hauen, edo, zera, hau honen helburua ez da esatea, ze ondo egiten ari diren, ez dakit Txinan, edo hemen, edo ez dakit non, baizik eta zer egin behar den, edo zer esaten duten adituek, zer entzuten dugun eta horren inguruan. Eta, batez ere, edabideen ardura, edo ardurarik eza, Hau da, edabideek ikusten badute, audientzia erakartzeko, zera aukera bezala, kontzientzia horrekin ez dutela informatu behar, baizik eta informazio zorrotza eta bar, jakina lehenago instituzioek gauza bera egin behar dute, informazio osoa eta gardena eman behar dutela, pixkatu horren inguruan, eta, guk ikusi genuen zera kampusa aldizkarian artikulu bat, Miren Basarasena, Miren Basaras da mikrobiologiako irakaslea, eta horreke horra saltzen du zer den koronavirusa. Ez koronavirusa bat baino gehiago da eta hogeita bat garren mendean hasieran izan ziren hori MERS hori ekialde ertaineko zera, koronavirus bat izan zen SARS, parakatu MERS edo, beste bat izan zen Txinan, SARS, hori bai, eta asko zere hilgarriagoa izan zen, eta honen oso antzekoa, baina hau baino hilgarriagoa. Haren hilgarritasun tasa, ez dakite 8.5 edo omen zen, eta honena da, bat, terdi, bi, edo hor nun bait, Gero ere, badakigu, gripeak ere badaukala urtero bizitatzen gaituena, horrek ere badaukala bere hilgarritasun tasa, eta ez dakite ez da batera iristen, baina, kontua da hemen, eta hori, Basarasekin, honek idatzi zuen, martxoaren 5-ean idatzi zuen bere artikulua, Gero, claro, virusa Euskal Herrira iritsi berritan, ez? Mm-hmm. Orduan guk
azte... Hemen ere egon zen Alabedin okerrezpanago, iritsi berritan ere azaltzen pixka bat virusaren nondik norakoak eta eraginak eta.
Orduan guk aste honetan itzein dugu berarekin, pixka bat hori bere artikulua irakurrita, eta bueno, ze aldatu den, berak egoera batzuk aurreikusten zituen, ez, esaten zuen, lehen egoera izango litzakela, euste egoera, bueno, kasu batzuk daude, eta hori ia egonkortzen den, edo ze gertatzen den, esaten du, aurrera egiten badu, bueno, bigarren egoeran egongo ginateke, eta orduan ja esate baterako populazioaren mugikortasun murrizketa egongo litzateke eta bar, ez? Bueno, ez tanto hirugarren fase batean, bueno, ja kutsatu asko eta momentu batean desagertuko litzateke edo beste aukera bat ere seinalatzen zuen hain zuzen ere, gripeak bezala, bueno, eitea hartzea halako zera sasoi patroi bat, ez, hau da, esate baterako, neguan edo udazkenetan neguan, bueno, etortzea, eta bueno, urtero, izatea bolada bat, eta burrengo urte arte, eta hori ez. Aukera, horiek, horregatik deitu genion, eta esan genion, bueno, eta hemen, esate bat, ja, Gasteizen, ja, orain, ja, Euskal Herri osoan, gutxien, iparraldean ere, iragarrita dago, ja, astelenetik aurrera, ez, ikastetxeak itxita egongo direla. Atzo, iragarri zuten, kab delako ontan ez, EAen eta Nafarroan ez da. Baina Gasteizen ja hasi zen, aste hasieran ez, ja hasi zen ikastolaren bat, eta gero ja orokortu egin zen, ez Gasteizko guztiak, eta Bastidan, eta bueno, gero Balmasedan, eta bueno, ja...
Araban,
ez. Orduan, berak esaten zuen, baina lasai asko esaten zuen hori da, hori aurreiku itxita zegoen bezala, bigarren egoeran gaude. Baina, txarrena da, esaten zuen, virusa baino gerrago dela, eta virusa baino era viralagoan, transmititzen dena dela alarma, eta ez, esaten zuen, komentatzen genio, hemen agertu dira, esate baterako Twitterren eta hori, sarri sozialen bidez, ez dakit, supermerkatuak eta apalak utxik, esate baterako esaten zuen, hori ez da inbehar, zeren eta jende asko esango duara, nik ere gauza bere egin behar dut, eta orduan orduan sortzen da kaosa, ez? Esaten du, ez gauzak diren bezala, baina horregatik esaten da, informazioa izan da, eta jakitea gauza larri bat dela, baina gauza larria dela benetan virusa edatzea, ez da, mundu mailako, da, pandemia bat da, ez, hori da, larritasuna, gaixotasuna berez, ez da hain larria, ez hautzen da, ez dakite, zehazkin nundik datorren, zeena badakite, zoonosi bat dela, ez, hau da, animalia batetik datorrela, ez dakite zeen animalia den, eta bueno, horrari dira, txertoa, edo zera, edo ez dakite retroviralak, edo ez dakit zeren bila, baina principios hori badaude jakina, ez, gripe arruntarekin bezala badago populazio sektore bat arrisku taldeak badaude, ez, jende nagusia eta bar, ze claro, hemen zabaldu dira gauza asko, esaten da, esate baterako, nik ez dakit zuzena den edo ez, baina hori uste izatekoa da, hartzen ari diren neurriak adituek esaten dituztenak direla, ez? Gero nola aplikatzen dituzten hori beste kontu bat da, ez? Baina, esate baterako esaten da, eta gero aurrak eramate dituzte aitona monekin, eta hori, aurrak berez, ez daude kutsatuta, ez? Aurra, egon daiteke baten bat, eta egongo da baten bat. Baina, zergatik izten dituzte zera ikastetxeak eta hori, hain zuzen ere, taldean ez kutsatzeko.
Transmisoreak izan daitezkelako.
Kutsatuta ez dagona, ez dagonak ez du inor kutsatuko, ez aitona, ez inor, ez? Hori da kontua, ez? Eta esan duzun bezala hori da, transmisorea dira, gainera hori, eurei ez die askorik eragiten, baina eurek dira oso transmisore, ez dakit aproposak nola baita esateko, ez? Eta hori da kontua, ez? Orduan hori azaltzen du, hori, nondik datorren honek basarasek, ez? Nondik datorren, egoera horiek esaten du, eta batez ere hori esaten du. Zer erantzukizun daukaten, hori esaten du, adituek, bai instituzioek, bai edabideek, eta hori azpimarratzen zuen, edabideok ardura handia dakotzue informazioa den bezala eta informazio guzia emateko, eta hori, eta alarma ez sortziko hain zuzen ere, ez? Uh-huh. Denetatik dago, ez? Eta, bueno, ikusi dugu, ikusi besterik ez daukagu, ba, ez? Zenbait ez dakit egunkari, edo telebista, edo hori, ez? Hemen, ba, aprobetsatzen da, show bat egiteko, ia, ez?
Morbo hori erabiltzen.
Morboa, ez? Hori da, ez? Orduan, hortan, hori azpimarratzen zuen, eta, bueno, nik uste dut oso ondo zegoela hori, eta gero berretsi zuen, idatzi zuen aste honetan bertan, eta hori esan zuen, bai, aurre ikusita bezala, bigarren fasean gaude, edo bigarren egoera horretan gaude, baina bueno, ez da kezkatu beharrik horregatik, eta ardura nagusia izan behar dela. Esandako zera, instituzioak eta bar, eta baitare herritarrak ere, jendeak ere bai, ez? Eta hori, eta zurrumurri kasurik egin gabe, eta zabaldu gabe, eta hori, ez? Eta bueno, gainera hori, iragarrita zegoen iritsiko zela, ez? Orduan iritsiko da eta iritsi da eta zer, ba, bueno, neurri batzuk hartu behar dira, pues hartu behar, hori bagenekin alderza aurretik eta ematen du hori, uste kabia aliatu dela zerbait, ez bagenekien, eta ja Txinan hasi zenetik, ba jakin zen hori edatzen ari zela, bai Txinan, gero Japonian, Gokorean, Singapurren, Iranen, ez dakit non, Europara iritsi zen eta bagenekien iritsi zela, iritsi da, eta bueno,
horren aurrean hartu behar diren neurriak hartu behar eta
da,
eta erantzunkizunez jokatzea ere azken azken batean. Bagako interesgarriak ere orain dagoen egoera, bueno, alarma egoera ere leku batean baino gehiagotan ere badago, alarmismo askorekin jokatzen ari da jendea, baina esandakoa, bagako hiek kontuan hartu hartzekoak larria da, baina alarmarik egin gabe erantzunkizunez jokatzea, ezta?
Oso ondo, hori da, eta bueno, alarmarik ez, baina jakinda kontularria dela, eta, bueno, hori, ba, arduraz jokatu behar dugula, hori da kontua, ez?
Ba, hori.
Eta, bueno, bai, eta gero bestetik hori, ba, esan bezala, ba, bueno, zera, egin dugu pixkat errepaso bat, ez, historiako pandemiarik suntxigarrienak, ez, eta, ez, ba, bueno, ba, Atenasko izurria, ba, bera, Kristo aurreko laugarren, bosgarren mendean izan zen, ez, gero Justinian oren izurria, hori izan zen, hori, Bizantzioko imperioan, sortu guen, eta inguru betan, ez, Mediterranean eta azabaldu zen beste pandemia bat, gero izurri beltza famatua, hori suntxigarriena izan zela, ez, gero Espainiako gripea, esan zitzaiona, ez, hori horrek zera, hil zuen, zera, lehenengo eta bigarren mundu gerrak baino, jende gehiago hil zuen gripeark, ez, eta bueno, ondorioak jakina garai bakoitzean, ekonomikoak, denetarikoak izan ziren, ez, sotziala jakina, esate baterako izurri beltzaren garaian han, ba, ez, juduak seinalatu zituzten, hor, zabaldu zen eurek putzuak eta pozoinu zituztela, ez, eta holako gauza, ba, bueno, gaur egun ere, bueno, orain dela pare bat hilabete ere, Txina nazi zen, eta bueno, zez, ba, Txina atarrek edo hori ez dutela egia esaten, ez dakit zer, ba, nik ez dakit egia esaten duen, eta ez, baina hasi zen baita ere hori, Txina atarrak eta gero hemen ere, bai, kontu Txina atarrekin, eta hori, eta zer ikusi dauka, hemen dagoen txintar bat esan nahi dut hori, orain dike, hemen aliatu gabe, hemen Gasteizen edo ez dakit edo Donostian edo ez dakit edo Madrilen bizi den txinatar batek zergatik izan behar du virus hori, ez, olako zerbait, olako susmoak eta ez hasi ziren eta zera, ez, ba xenofobia barruan daramagun zera hori, ez, pasio, beko pasio horiek eta hori nola ateatzen diren, ez, olako kasuetan, ez, eta hori zergatik da, ba, hain zuzen ere, ba, hori, ba zurrumurroi eta esamesei esker sortzen dira olako gauzak, ez, eta bueno, hor, zera, egin dugu olako errepaso bat hori historian zehar izan dako hori ondorioak, ekonomikoak eta bera, ekonomikoak eta hori basarek zeker ere aipatzen du, bueno, ja da honeko OCDek, ez, lankidertzarako zera, erakundeak, ez, aurreko espenak, ez, ba bueno zera munduko ekonomiak, ba, aurreikusita zegoen aztea ez dakitzen bat, eta bueno, ba, asko apalagoa izango dela azkunde hori, eta behar bada erdiraino jaitsiko dela, ez? Eta hori, ba, beti dago baten bat hori, ba, aber, zerbait esaten du, eta bueno, nire onerako den, nire aprobetxagarria den, eta ez? Eta aterazen, ba, ez da, egun berean uste dut, aterazen, hau CEO-eko hori enpresarien presidenteak, ez, enpresarien erakunde erakundeko presidenteak, esan ez, ba bueno, hori lan erreforma eta hori, ba gobernuak nola, zera, hori, aldatzeko edo asmoa omen duen erreforma hori, ba hori ez dela garaia, ze honekin horrek ba ez dakiz ziurgabetasuna ekarriko lukela, ez dakiz zer, eta ematen du, esaten du, ez, koronavirusagatik ez duzue erreforma hori, ez, PP-ren, bueno, eta lehenengo partea izan zen PSOE-rena, ez, bigarren partea PP-rena, ez, ba, erreforma hori ez duzue ikutu behar koronavirusagatik, eta zen maten du, eta koronavirusa egon ez balitza, ados egon gozinateke zuek, aldaketa horrekin, ba, orduan, holako gauzak ere ikusi beharra dago, ez.
Lehen esaten genuen erantzunkizunez jokatze hori, herritarrei deia horretarako bai, baina ez herritarrei bakarrik, enpresa asko aprobetxatzen dutelako egoera, euren onurak ateratzeko, ba ikusita gainera, ba batzuen artean dagoen alarmismoa eta gainera edabideek sortzen dutena gainetik. Hortxe, adibide gehiago ere, ez, orain aipatu dituzunak badaude pandemien inguruan, izan duten eragin ekonomiko eta bestelakoen inguruan, seguruenik honek ere izango dituela bere eraginak, ikusi beharko dugu mendik aurrera ere, nola egiten duen. Xabi, ba horixe, koronavirusaren bueltakoa jaso duzuen aste honetan, azken kontura pasako gara, gai bati helduko diogu aurrerapenarekin amaitzeko, ba kasu hontan Asier Larrinaga EITB-ko euskara zerbitzuko burua elkarrizketatu duzuelako aste hontan.
Bai, elkarrizketatu dugu, izan ere orain dela gutxi, ez, junden otsailean aurkeztu zuen liburu bat, ez, euskararen normalizazioa, ikuspegi orokorra eta euskal telebistaren kasu partikularra. Asierrek, Larrinagak tesi bat egin zuen joan den urtean, ez, aurkeztu zuen, eta, zen nola bait, hori ba, aztertu nahi zuen, ba, euskal telebistaren garapena, bilakaera eta bar, eta euskararen normalizazioaren testu inguruan, ez, bueno, berak esaten zuen, pentsatzen zela, ba, bueno, esaten zela beti, edabideak oso garrantzitsuak direla, euskararen edo hizkuntza gutxituen normalizazioan, ez, eta hori, baina esaten du hori, hori ikertzaileek eta, bueno, zenbait ikertzaileek eta hain zuzen ere, soziolinguistikan adituek eta hori, sekula ez diotela kasu handirik egin horri, ez, orduan zerbait egin beharra zegoela hortaz, ez, eta, bueno, berak egin zuen hori. Eta orain, nolabait buelta eman dio, ez, tesi hartatik atera zuen liburu hau, pixka bat buelta eman da, ez, hau da, klaro, telebistaren funtzioa, ez, aztertzeko, euskararen normalizazioa aztertu zuen 60ko hamarkadatik gaur egun arte, eta orain egin du liburua euskararen normalizazioa, eta euskal telebistaren kasu partikularra, ez, ez era, ez, eta Euskal Herriko Unibertsitateak eta Udako Euskal Unibertsitateak argitaratu dute liburu hau, ez, orduan horretaz hitz egiten du eta liburuaz, eta hori hau guztia liburuan kontatzen du jakina, eta pixkat hori, EITB-ren ibilbidea, ez, eragin izan duen, ez, eta jakina, berak aztertu du euskararen normalizazioa eta esaten du jakina, hasieratik ez zegoen euskal telebista, baina bazeuden beste edabide batzuk, baina idatziak, gero irratiak ere hasi ziren, gero, eta garai batean, esate baterako argiak, ez, edo garai hartan zeruko argiak, eta anaitasunak eta izan zuten sekulako hori eta esaten du, ja prestatu zutela esate baterako euskal telebista batetzat halako oantze bat esaten du berak, ez, prestatu zutela nola bait, ez, jakina gero desberdina eta zein da ekarpen bat, esaten du, euskal telebistak eta irratiak, ez, EITB-ek, ez, eta euskadi irratiak, euskarari ahotsa jarri ziotela, ez? Ze, jakina, euskara batua literaturarako, idatzirako pentsatuta zegoen, ez, hauskotasunerako, ez? Orduan, hauek, nolabait landu zuten hori eta esate baterako informatiboak, ez? Informazioa, baina bere alakoa, ez, jakina, lehen ere informazioa ematen zuten beste aldizkariek eta, ez, eta egunkariek, eta, baina izaten zen, gehiago hori iritzian aldetik, eta erreportajiak, eta, ez, eta hauek landu zuten, ja, hori, baina, bere alako informazioa eta hori, eta bueno, auskotasuna, eta bueno, Euskaltzandiak 1900 eta 1988 eman zuen, zera, auskera araua, ez?
Ebas arauak.
Bai,
eta Euskara hortan, batuaren auskera zaindua, uste dut dela.
Hori da, ez? Eta hori da, hain zuzen ere, Euskal Telebistak hartu zuena, ez? Eta baita ere, eta parte hartu zuten besteak beste, Larrinaga badarama ia 30 urte bertan langile bezala gaur egun da EITB-ko euskara zerbitzuko burua, ez? Eta bueno, ba, horretaz pixka bat hori lan hori eta ze ardura den, ze jakina eragina du eta bueno, ze esate bateko ze sektoreengan izan duen eragin handiagoa eta hori eta bueno, jakina berak esaten du ere, ba bueno, baita ere zuzendu dela gehiago esate baterako edo garai batean behintzat, gazte jendeari, umei eta barrez, eta bueno, esaten du, ba, eta arrakazaz gainera, ba, programa asko, ba, arrakazta handia izan duela, bez, aipatzen du, ez da, txirri mirrita txiribiton, ez da, gero zintzan, eta olako da dragoi bola, eta olako zeak, ez, gero ere, galdetu benion baita ere, ba, esate baterako gaur egun, zenbait programatan, ba, tokiko izkerak erabiltzen dira, euskalkiak, eta ez, eta berak esaten du, bai, hori naita dela, esaten du, jakina, bertako etxekoek, edo bertako langileek, edo bertako aurkezleek, eta egingo dute batuan, baina gambidatu batek, edo ez dakite nork, edo aktore batek, edo egingo du, bere euskalkian, edo nahi duen bezala, eta hori ba, aberasgarria dela, eta hori, eta bai, nahi da ditutela, eta bueno.
Batzuk horrela nahi duten arren ez delako kontra esankorra euskara batu eta euskalkiak biak egotea azken batean ere. Ba, interesgarria hau ere, eta bere inguruan asko hitz egiten ari da ere azken hilabete hauetan euskeraren, ba, bueno, bai bikoizketak, bai azpidatziak eta bestelakoen inguruan ere, bai iritzi eta irakurketa asko ateratzen ari dira, baina, bueno, hementxe, ez? Ba, orain botatako gai guzti hauek Asier Larrinagarekin berarekin hitz eginda. Hortxe dute aukera entzulek, hiru, ba, bueno, eduki hauek aurreratu dizkigu zu Xabi, baina ez dakit, bazken aipamentxoren bat, amutxoren bat bota nahiko zenuken?
Bai, gainera, bat izan da hori koronavirusa dela eta, ba, bueno, eta esan dut, helburua etzela aztertzea, bueno, orain protokoloak nola egiten ari den, ondo gaizki eta Julen Orbegozok egin du, analisi bat egin du, bera da komunikazio publikoko irakaslea, ez? Eta egin du, bueno, Zaldibar koronavirusua eta hori dela eta ba, egin du alako analisi bat nola komunikatzen den eta hori eta nola izan beharko lukeen eta esaten du, bueno, bukatzen du bere zera bere analisiak bukatzen du dekalogo batekin, ez? Ba, urrengo krisirako, ba, ze nola egin beharko luketen, ez?
Horrek ere eztabaida eta zalaparta sortu duelako, bai, Zaldibar eta koronavirusaren kasuan egon den komunikazioa nolakoa izan den eta beste, ba, izan da eta izaten ari da oraindik ere, ba bueno, gai denonagotan egon den gaia. Ba, hortxe, azken amutxo interesgarri hori, honekin amaituko dugu Xabier, esan bezala hauek aurrerapeneko eduki batzu bakarrik dira, gehiago aurkituko dituzte astero bezala entzulek edo irakurre kasu honetan gaur 8an eta gainera, ba egun hauetan etxean den pasatuko dugunez denbora asko, ba hortxe eukiko dute eduki interesgarri pila bat lasai asko irakurtzeko. Xabier Izaga, eskerrik asko.
Uste bat jazu, segundu bat, ez, ja, hain zuzen ere, etxean denbora asko pasatuko dugunez, eta bueno, aurrak ere etxean, egongo dire, bueno, etxean edo, egongo direnez, baina ikastetxetan ez, bueno, badirudi, badaukatela zera, online lana, online, ez, eta baina, bueno, pues, garak, aterako ditu egun urrengo egunetan aterako du zera jolas batzuk horre orrialde bat jolasekin, ez? Ba, aurrentzat, ez?
Ba, begira, hortxe denbora ondo pasatzeko, denbora pasatzeko era aukera gehiago gararekin ere izango dena. Xabier Izaga esandako eskerrik asko aurrerapena egiteatik, dena ondo baldin badu abiaste barritze egingo dugu berriro ere. Beraz, esandakoa eskerrik asko eta ondo ibili zaindu.
Berdin.
Agur,
agur, bai.